Amabostean behin argazkilaritzari eta arte munduari tartetxo bat egiteko parada hartzen dugu. Gusto handiz gainera eta horretarako bisita berezi eta guzti hementxe gure alboan izaten da Gotzone Elu argazkilari edo artista Hondarri bitarra. Egunon Gotzone.
Egunon Doltza. Hementxe berriz.
Bai, ez da. Oporrostean, bueno, aste santuak eta ondo joan dira. Lanpetuta bai. Ez da agian zuretzat, baina...
Bueno, lanpetuta ez hainbeste, pixkat bai, beste espazio berrian nagoelako.
Bai.
Baina batez ere izan dira oso euritsuak eta hotzak.
Bai, Euskal Herri osoan zehar, hori xe izan dugula uste dut protagonista, eguraldi kaskar xamarra.
Bai, oso kaskarra.
Bai, paisaia triste xamarra geratu zaizkigu, oporrauetan, bai, hemen gurean.
Bai, eta isolatuak.
Bueno, bestelako argazkia.
Hori da, hori da.
Beste argazki klase batzuk izan ditugunak, eta horiek ere, ba, bueno, gero ikusteko politak izaten dira.
Bai, dana da.
Eguraldi Petralarekin.
Hala da, bai.
Bueno, Gotzone, gaur esku artean emakume argazkilari bat egintzatoz.
Beste bat, eta oraingoan euskalduna dala, esan behar
gure, dut. Gurea.
Geurea, hala da.
Bueno, ba, horrelakoak ere gustora hartzen ditugu.
Oso gustora.
Batutan, ba, egoerak ala eskatzen duelako, edo, pixka bat urrutira joaten gara,
bai.
Baina hemen gurean ere baditugu.
Baditugu.
Argazkilariak eta emakume argazkilariak ere,
ori.
Izan dira, egon dira, eta pentsatzen dute egon dira. Direla.
Bai.
Ba, beraz, pixka bat horiek errepaso egitea ere,
gustu
hartzen da. Bai. Bai. Bueno, Eulalia Abaitua. Izen abizen nahiko ezagunak dira. Zerbait
bai.
Esaten dutenak, askok eta askok agien jakingo dute. Emakume bai. Hortzen edo, baina...
Ezaguna, bueno, esan behar dut, ez dala oso ezaguna, baina Bilboko Euskal Museoak edo Bizkaiko Euskal Museoak egindako lanari buruz,
bai.
Eta antolatutako erakusketen erakusketei buruz, ba, eginda ezagunagoa. Eulalia Abaitua Allende Salazar. Mila sortzireun da 43 urtean jaio zen, eta 80 urterekin hil zen. Bilbotarra, Begoñakoa, hain zuzen. Zelen Begoña, esan behar dugu, nola da, anti-iglesia bat zela. Etzen, orain gaur egunean da Bilboko auzo bat, baina lehen zeukan nortasun propioa. Eulalia Abaitua burges familiakoa zen, eskonduta zegoen, eta, bueno, eskonduta, eta lau semea alabaren ama. Honen inguruan idatzi du Maite Jimenez Otxoa de Aldak, eta liburu horretatik atera ditut datu guztiak.
Beraz, liburu bat badagoela.
Bai.
Esango dugu, Eulaliaren bizitzari eta bere argazki buruz.
Bai, eta argazkiak eta gainera datu interesgarri asko ematen ditu Maite Jimenezek liburu horretan. Eulaliak 2000 argazki baino gehiago egin zituen. Emeretzigarren mendearen amaiera eta 20. Mendearen hasiera argazkien bidez grafikoki dokumentatu nahi duen edozeinek, Eulalia Abaituaren lanetara jo beharko du. Zeberak jaso zituen bizitza eta, bueno, grafikoki jaso zituen egoera asko.
Bai.
Bilboko Euskal Museoan dago argazkilari honen lan nagusia eta zure beltzeko argazkiak dira. Eta hor ikusiko ditugu ba ohitura mundua mundu gaur motel nabil. Mundu kostumbristara eraman gaitu bere argazkietan.
Bai, horrela deituta ezagunagoa.
Ulertarrazagoa
egiten da, ez da? Ohitura mundu edo.
Hoixe, mundu kostumbristara, baita mundu modernora be bai.
Beraz, pentsatu dezakegu agian hemen gurean Euskal Herrian izan dugun emakume argazkilari ez dakit, aintzinarietako bat dela edo, lehen da bizikotzat jode genezak Eulalia.
Bai, bakarra, lehenengoetakoa. Bai, eta Maite Jimenezek esaten duen bezala, Euskal Herriko lehenengo emakume argazkilaria dugu. Mm-hmm. Eta 100 urte pasa ziren edo pasa behar izan ziren argazkilari honen lana ezagutua izateko.
Ja, mende bat beraz, eh?
Mm-hmm. Mende bat. Ikustezina izan da, invisiblea. Mm-hmm. Eta 1980garren urtetik aurrera Bilboko Euskal Museoak argitaratu du haren lana. Eta horri esker, ba, ezagunagoa egin zaigu.
Baina 100 urte beranduago.
100 urte beranduago.
Tira.
Hoixe.
Ba, horrek, bueno, esan nahi du zerbait, baina ez da horrelakoetan esaten dena, berandu, baina zerbait iritsi baldin bazaigu.
Baina iritsi da.
Gaitzerdi.
Zorionez.
Bueno, Eulaliaren bizimodua pixka bat edo bai, nondik norakoak zer esan genezake?
Ba, Bilbon jaioa, baina 17 urte zituela Liverpoolen bizi zen familiarekin. Eta han deskubritu zuen lehenengo aldiz argazki gintza. Mm-hmm. Eta harrezkero argazkiak eitera dedikatu zen. Mm-hmm. Grina edo pasio handiz hartu zuen zaletasun hori.
Bai,
Eta ematen du, ba, argazki gintzan aurkitu zuela bere biria edo. Lehen emakumeak etzen argazkilari profesionala izan. Ofizialki bera zen etxeko lanetara dedikatzen zen emakumea edo senarra hil ondoren nola esaten du. Bueno, beste ez naiz gogoratzen orain nola esaten duen.
Baina etxea zarduratzen zen orduko emakume hoietako bat gehiago zela.
Bai, alegia. Baina ez argazkilari moduan, bera zalea zen, ez zen profesional eta ordun, ez zen inon agertzen. Bueno.
Ez zuen ofizio, alegia hobi bezala erabilitzen zuela argazkilaritza. Aha. Bueno, beraz, Liverpool aldean, Ingalaterran, deskubritu zuen argazkilaritza.
Bai.
Eta, bueno, esan duzu, ez da, ohitura mundua edo bueno pixka bat egunerokoaz egiten zituen argazkiak edo
Eulalia jasotzen zuen data eguneroko bizitza garai hartan industria iraultzoa gorantz zihoan eta hori erretratatu egin zuen. Berri emaile edo erreportari grafikoa izan zen eta hondiokan garai hartan reporterismoa edo jaio barik zegoen eta bera izan zen reportera.
Bai, ezta.
Bizkaia eta Bizkaiko biztanleak erretratatu zituen. Begoñako bizitza ezagutzera eman zigun. Arratea Bailarakoa, Nerbioi ibaiko irudiak eta bere familiakoenak bebai. Inguruan ikusten zuen guzti-guztia erretratatu egiten zuen Eulaliak.
Beraz, gertuko jendea zuen.
Gertuko jendea, hori da.
Beretzat modelo bezala edo...
Bai.
Eta... Hemengo... Euskal Herriko historiaren zenbait argazki berari esker jasoko genitu
suposatu dezake. Eta dokumentatu nahi badugu zerbait lehen esan dudan bezala grafikoki Eulaliaren argazkietara jo beharra dugu.
Bai. Nolako argazkiak hartu zituen gotzone?
Bai. Ba, a ber, Eulaliak montatu zuen bere etxean, sotuan, laborategia. Eta antxe aukeratzen zituen berak egindako argazki guztiak. Garai hartan, bakarrik privilegiatu batzuek baino ez zuten aukerarik izaten argazkiak eiteko Euskal Herrian. Garai hartan, esan behar dut, erabiltzen zuela berak irteretan emakume laguntzaile bat. Tripodea garraiatzeko eta fondoa oiala edo hori jartzeko. Fondo hori erabiltzen zuen erretratu berezietan. Eta garai hartan Kodak George Steinmanek Kodak konpainia sortu zuen. Eta lema edo goiburu honekin. Zuk sakatu botoia gainontzekoa geuk egingo dugu. Eta horri esker zabaldu zuen kamarak edo argazkiak eiteko zaletasun hori publiko guztientzako. Eta esaten dute emakumei zuzenduta zegoela propaganda.
Bereziki.
Bereziki, hori da. Haien artean zabaltzeko zaletasuna, kamara erabiltzeko, zeurak ziren etxeko bizitza, erretratatu zezaketenak. Hori da.
Bueno, ba, beraz, 1882 urte horretan, ba pixka bat argazkizaletasun hori, gero tein dargiago hartzen.
Hori da. Zen,
ba, besteak beste, kodaki esker, eta egin zuten propaganda guzti hori esker.
Bai, eta aterazutelako kamara erabiltzeko errexago bat, bai, ez astun haiek, hori da. Eta 19. mendiaren amaieran argazkiak egiteko materiala gaur edo zein dendetan aurkitu dezakegu.
Bai.
Baina lehen bakarri drogerietan, ba pentsa zazu. Eta material hori izaten zen importaziokoa. Ba, Donostian adibidez Viuda de Torneron erosteko aukera zegoen.
Bai.
Eta Bilbon, Barandiarani Konpainia, Antonio Garamendi eta olakoetan.
Aha.
Abaituak gehien maite zuen materiala, beirazko plaka esterostopikoak ziren. Eta emulsioa erabiltzen zuena gelatino bromurokoa.
Piskat, bere material, argazki laritza materiala edo.
Hori, kutxunena edo. Bueno,
oinarrituko zen.
Esan behar dugu, hogeigarren mendearen hasierarako, abaitua ja menperatzen zuela oso ondo teknika hori. Eta bazekien, ederki asko, zer egin nahi zuen, zer erretratatu nahi zuen. Zehaztasun handiz aukeratu zituen fotografiatu nahi zituen gaiak. Arreta handiz, herriko jende xumearen gan, joaten zen denbora librean, euren eguneroko bizitzan, erretratatzera, bai lanean, edo bai ba denbora librean, ez da?
Ezalako bere egunerokotasunean ateratzen zizkien argazkiak jendei.
Hori da. Eta sailkapen bat egin behar badugu, lau taldetan sailkatuko genituzke berak egindako argazkiak. Lehenengo taldea zen familiaren bizitza. Bere familiaren bizitza. Hoiek ziren argazki intimistak, familiarenak.
Bai.
Begoinako etxan egindakoak. Eurak bizi ziren Palacio del Pinon. Eta protagonistak izaten ziren, ba, normala denez, senarra, alabak eta ilobak. Hoien artean ere, etxeko langileak edo, ainak, umezainak, dontzeiak, zerbitzariak, sukaldariak,
oie
guztiak.
Arraziak ateratzen zizkien.
Eta euren etxera, eurei bisita egitera juten ziren pertsonak, bebaitara, ba, jente importantea juten zen, ze, lehen esan dugu bezala, hori, familia importantea zen.
Bai.
Orduan, talde bat zen hori, familiarena. Beste bat, nekazari mundua eta hiriko mundua. Eta esan dezakegu, benetako leitmotif edo izan zela.
Bai, baitu errentzat, hau zen.
Hori da. Bai. Argazkietan jaso zuen arkitektura eraikin zibilak eta erlijiosoak. Bilboko irudia, Gran Via, Arenala eta abar. Eta egiten ziren ospakizunak bebai. Nerbioi ibaiaren bi aldeetan ere egindako argazkiak. Bilbao, Sestao, Portugalete, Las Arenas. Eta beti lanean ari ziren pertsonenak.
Langileak.
Hori da.
Bueno, gogoko lekuak edo gustokoak ere izango zituen, ba?
Ba, bai. Eta esan behar dugu, bi zirela batez ere.
Imaginatu bezaket.
Arratiako baiara, eta beste bat, Begoinako elizatea edo ante iglesia.
Bai.
Lehen eda esan duan bezala, ba, udalerri independientea zen Begoina.
Bai, garai batean.
Eta garai hartan, ba, orain ere hijitoak ditugu, baina lehen ere bai.
Bai.
Eta ara iristen ziren Begoinara eta Santutxun jartzen zituzten kanpamentuak hijitoek. Tara joaten ziren hijitoi egiten zizkien argazkiak. Eta hor badira argazki piloa Arratiako jendearena.
Bai.
Baserritarrak, lanean. Eta dan-dan-danak dira diferenteak. Hau da ez da, pertsona bat eta igual bi modutara edo lau alditara. Ez ez danak banan-banan. Argazki asko egin zituen. Eta hoien inguruan egin zen nola da erakusketa bat.
Bai.
Lehenagoko begiratuak edo Aha. miradas del pasado.
Izenburu horrenpean beraz, erakusketa horren barruan sartu ziren Arreteko bailarako jendearen argazki hoiek.
Hori da. Hori da.
Bueno, beraz, lehendabiziko sailkapenean bere familia aipatu dugu, bigarrenean nekazari mundua eta hiriko mundua, hirugarren sailkapen horretan ze sartuko litzateke?
Bidaiak. Asko bidaiatu zuen garai hartan ere moda zegoen bueno, burgesian edo ditudun jendearen artean bidaiatzea, bidai luzeak. Eta Eulaliak egin zituen Palestinan, Magreben, Italia, Lourdes, Portugal, Malaga, Kretan.
Bueno, asko bidaiatu zuen emakumea izan zen beraz.
Asko. Ze suertea.
Ba bai, baino gehiago izan zuen honek bizitzan. Bueno, eta ez dakit. Emakumei aterako zizkien argazkiak.
Hori da, eta hoiek emakumei egindako erretratuak sartuko genituzke laugarren taldean. Eta atentzioa deitzen du, zenbat eta zenbat emakumeri egin zizkione argazkiak Eulalia baituak. Protagonistak beti emakumeak, bakarrik edo taldeka. Eskongai zeudenak, zeuden gazteak edo eskonduak, amak, lekaimeak edo monjak eta largunak.
Emakume asko.
Emakume hoiek lanean ari zirela erretratatu zituen, etxeko lanetan edo beste batentzat lanean azalea ariatuak. Irian zein baserrian edo kostaldean
alde guztietan.
Sukaldean, garbitzen, josten, barkuetako arraina edo merkantziak deskargatzen, sarea konpontzen, segan, laian, hau da, emakumeak lanean. Eta gauza interesgarria da, zatea Bizkaiko emakumen lan mundua erretratatu zuela Eulalia abaituak.
Beraz, adine orotariko jendea, eta, bueno, esan duzunagatik baita, maila ekonomiko ezberdinetako jendea. Hori da. Hartzen zuen bere
hori da. Ta, ematen zion garrantzia, aurpegik erari edo keinuak, nortasuna, izakera, oso ondo jasota daude gauza hoiek.
Bueno, eta guztia, beraz, esan dugu, azken batean gure ganaino, iritsi dela Bilboko Euskal Museoari esker.
Hori da.
Noiz, lehen da biziko aldiz edo?
1980-an urtean egin zen lehenengo proiektzioa. Izena zen, izenburua gure aurreko andrak, Mujeres Baskas de Ayer. Eta proiektzio hori egin zenean, Alberto Sommer argazkilariak hitz hauek idatzi zituen Eulalia abaituari buruz. Benetako reportaria da. Gaur, egun biziko balitz, Magnum agentziarako egingo zuen lan. Horre ja...
Ba, izorret esan nahi du,
Bai, oso importantia. Gero beste gauza polit bat esan behar da, Eulaliaren firmari buruz. Sinatzen zuen A bat jarri ja, abaituarena. Lehen esan dudan bezala, Eulalia zen argazkilari profesionala, zaletua edo amateur esaten dena zen. Hala eta guztiz ere, bere argazkigintza lanak abizenaren inizialarekin sinatzen zituen, A batekin. Ofizialki, señora de Olano zen arren. Eta orduko gizarte ohituren araberakoa zen hori, señora de. Dokumento ofizial guztietan agertzen zen etxeko lanetan jarduten zuen emakumea zela edo propietaria bezala senarra hil ondoren lehen ez nuen gogoratzen. Eta esan behar dugu importantea niri importantea iruditzen zait baliteke ahorrekin sinat zu izate horrek adierazi nahi duela, bueno, horrekin errebindikatu nahi duela edo errefirmatu nahi duela emakume izate hori, ezta? Eta argazkigintzaren bidez bere espazioa bilatu izana eta gerorako ustea bere arrastoa, gerora begira. Zela bakarrik señora de edo propietaria de.
Hoixe. Eulalia abaitua Allende Salazar zela
Bai.
Argi baino argiago.
Bai.
Utzi zuela lan honekin.
Eta nola jakin dugu A horrekin sinatzen zuela?
Bai.
Ba, begira. Madrileko protokoloen artxibo historikoan hiru dokumentu ri esker. Han aurkitu zuten Eulaliaren firma. Mila bederatzireun da larogeita ma zazpigarren urtean. Eta hortik aurrera egin zen ezaguna Eulalia baitua.
Bueno, eta iritsi da guan naino.
Hala da. Eta Bilboko Euskal Museoak egindako lanari esker.
Bueno, ba hori xe, beraz gaur gugan ekarri nahi izan duzun pertsonaia edo izen propioa.
Hori da.
Zimendu osoz.
Euskalduna.
Hori da, bai. Eta lehenengo
argazkilaria.
Emakume argazkilaria.
Argazkilaria, hori da.
Benetan, bueno, interesgarria eta hortxe, ba, bere inguruko informazioko jo nahi duenak, argazkiak ikusi nahi dituenak, ba,
bai, Bilboko museoan, horre, Euskal Museoan badago, 1500 fitxa eta argazkiak daude ikusteko. Eta gero, ba, interes liburu irakurri nahi duenak, ba, Bizkaiko gaiak, temas bizkainos, BBK kantola atera argitaratutakoa. Maite Jimenez, Otxoa de Aldak, idatzi zuena.
Ba tira, ba hortxe dago, Eulalia baitaren inguruan, gaur azaltzeko genituenak, bueno, ez da genik Bizkaia parte horretan argazkilaritza edo puripurian dagoen, baina gian Eulaliak berak aitzaki ematen digu.
Hori da.
Gatzone, Begoña eta Ondarru, eta geniko oso gertu geratzen diren, baina, bueno, hain justu ere, aste honetan zehar, pasaden larumatetik, hilaren 29ra bitarte, Ondarrun erakusketa bat,
hori da.
Martxan egongo da, edo jarritu zuen.
Ja, hasi da, bai. Ni naiz partaidea, zazpi emakumeen movimiento taldekoa, Ondarrukoa.
Bai.
Eta urtero ba antolatzen dugu zerbait emakumeek egiten dituzten lanekin, lan artistikoekin.
Hori da. Emakume artisten erakusketa.
Hori da.
Izenburua
edo eta orain arte ba egiten zen udalaren erakusketa aretoan. Eta urten ba kalera eraman dugu. Da ikusgai daude Ondarruko dendetan. Laguntza izan dugu ba Ondarruko ostalari ta merkatarien edo denden kolaboratu dute eta erreztasun guztia jarri dizkigute ba horre jartzeko argazkiak.
Bueno, beraz erakusketa kontzeptuaren zentzu hori pixka bat aldatu eta espazio isolatu izatetik kalera nahi izan duzue. Emakume mordoxa baten erakusketa hemen zerrenda eskuartean daukat, guztiak aipatzea zinezkoa, baina esango dugu tartean Gotzone Elu. Hortxe izango dela bere lana.
Partaide dira edo partaide gara Josune Lakartetxe, Angela Etxeberria,
bai.
Eta neu.
Zuzeu,
eta hor daude margolariak, eskultoreak, argazkilariak, denetarik.
Hori,
ez dira bakarrik argazkiak. Lehen esan dudanagatik ematen zuen bakarrik argazkiak, ez baina batez ere pintura eta eskultura eta hor zerrenda luzea izango duzu.
Bueno, Ondarroa partean emakume artista asko dagoen seinale da hori eta ba horixe. Ez da artista hauek ere, ba beraien erakusketa abian dutela, Ondarruko dendetan beraz, ikuska izango da egunotan, bertatik igarotzen diren unezkero nabarituko zuten, baina bueno, agian aitzake polita izan liteke, jendearen zat, Ondarrura gerturatu eta dendetan, ba, hortxe, lan ezberdinak ikusteko, eta tartean, Gotzoneren argazkiren bat izango dela, pentsatzen dut.
Guk ez gendu nahi, baina, bueno, azkenean esan gendu, bueno, ba, geurea ere jarriko dugu horre.
Noski, baietz.
Horzear. Baina garrantzia besteek dute.
Bueno, guztiok. Neurri handi batean. Ba oso ondo Gotzone.
Uxi izan da, astontakoa.
Aste honetako bisita. Eta gaur 15 gehiago.
Hori da.
Ondo segi bitartean eta segi. Zure galeria berri horretan, lanean, diada itxura eder hartu du eta.
Badua itxura hartzen.
Gotzone Elu, eskerrik asko. Urrengora arte.
Urrengora arte. Aio.